to'plangan 100 yillik chinorlar yo'q qilinib, shahar markazi endi yaydoq cho'lga aylanmoqda, deydi u. Xuddi shunday ishlar respublikaning boshqa shaharlarida ham olib borilmoqda. Arxitektorlar daraxtlarning bunday kesilishini yangi qurilgan ko'rkam binolar fasadini ochish deya aytadilar. Ayni shu tarzda bir necha yil ilgari Mustaqillik ko'chasidagi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi binosi oldidagi 3 katta chinor ham kesib tashlangan edi. Ularning o'rni endi yalanglik. Xuddi daraxtlar ilgari u yerda umuman bo'lmagandek.
Toshkent shahrining Paxtakor metrosi va o'yingoh orasidagi daraxtzor chopilib tashlanganiga oid so'nggi xabarlarni eshitdingiz. Ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, xususan Toshkent shahrida daraxtlarning kesilishiga oid ko'plab ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Amir Temur xiyobonining esa daraxtlar kesilishidan oldin va keyingi holatiga oid fotosuratlar bizning veb-saytimizda. Veb-saytimizga marhamat qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. Hali va'da qilingan lavha rasmiy Toshkent O'zbekistonda keyingi 10-20 yil davomida yashab kelgan qirg'izistonlik 30 kelinchakni mamlakatdan deportatsiya qildi. O'zbekistondagi norasmiy manbalarga ko'ra qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan haydalishiga ayollarning mamlakatda yashashi bilan bog'liq tegishli hujjatlarning yo'qligi sabab bo'lgan. Bu ayollarning vaziyatidan yaxshi tanish o'zbekistonlik huquq faollariga ko'ra yillar davomida ayollar xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bilan yashab kelganlar. Bu mavzu tafsilotlari bilan endi hamkasbimiz Mehribon.
Farg'ona vodiysidagi mustaqil manbalarning ozodlikka aytishicha, O'zbekistondan deportatsiya qilingan qirg'izistonlik ayollarning deyarli barchasi vodiyda yashab kelgan. Farg'ona viloyat hokimligi xodimlaridan biri qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan chiqarilib yuborilgani haqidagi ma'lumotni inkor qildi. Andijon viloyat hokimligi esa buni izohlashni istamadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, mamlakatdan haydalgan ayollar keyingi 10-20 yil davomida O'zbekistonda yashab kelganlar, har birining kamida 2-3 farzandi bor. Shuningdek, bu ayollar qo'lida xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bo'lgani aytilmoqda. Andijondagi qirg'izistonlik kelinlar masalasini o'rgangan huquq faoli Saidjahon Zaynobiddinovga ko'ra, Qirg'izistondan kelin bo'lib tushgan kelinlarning mamlakatdan chiqarib yuborish holati o'tgan yilgi O'sh qirg'inidan so'ng boshlangan.
Endi hozir eshityapman, ba'zi bir joylarda shunaqa bo'lyapti, lekin bu narsa haqiqatda ana bu o'tgan yilgi 2010 yilgi voqealardan keyin shu narsa paydo bo'lib qoldi. Endi ko'p odamlar, endi qirg'izistonlik odamlar albatta ularni tushunsa bo'ladi, hani o'zlarini joni uchun, o'zlarini xavfsizligi uchun iloji boricha shu O'zbekistonga migratsiya bo'lib ko'chib o'tish hammasida nima bor, istak bor. Shu uylanish masalasida ham juda ko'p odamlar shu masalada ham foydalanishmoqchi bo'lishyapti. Endi hozir davlat shuni qandaydir shu oshiqcha migratsiya bo'lmasligini oldini olish maqsadida shunday qilayotgan bo'lishi kerak.
Ayni masaladan yaxshi tanish farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashevga ko'ra, haqiqatdan ham o'sh voqealardan keyin qirg'izistonlik kelinlarni mamlakatdan chiqarib yuborish masalasi ko'tarilgan, biroq bu keyinchalik bekor qilingan.
Mana shunday, endi bu rasmiy qonun shunday chiqarmaysizlar. Oldin bir bo'lgan ekan, endi o'sha Qirg'izistondan kelgan nimalarda qochqinlar chiqarib yuborilgandan keyin o'sha tozalash bir nimasi bo'lib o'tgan ekan, o'sha paytda aytilgan ekan. Rasmiy qilingan va bekor qilingan uni. Shu xorijga chiqish, kirish va fuqarolik holatini qayd qilish bo'limi rahbarlaridan biri bilan endi rasmiy gaplashganman. Bir oldin shuni aniqlanglar deganida, nima noqonuniy yashaganlar chiqarib yuborish, lekin o'sha oila qurib, bola chaqasi ko'payib nima qilgan bo'lsa, to'xtatinglar deb advoy bo'lgan bizga.
Abdusalom Ergashevga ko'ra, ayni paytda viloyatda yashaydigan, u taniydigan qirg'izistonlik kelinlarning hech biri mamlakatdan deportatsiya qilinmagan. Ularning barchasi oilasi bag'rida yashayapti. Farg'onada yashovchi Rahmatullohga 2000-yili qirg'izistonlik Zaynobxonni kelin qilgandi. Hozirda ikki farzandning onasi bo'lgan Zaynobxonning qo'lida O'zbekistonda yashash huquqini beradigan hech qanday hujjat yo'q. Rahmatullohga qirg'izistonlik kelinlarning mamlakatdan chiqarib yuborilayotgani haqidagi xabardan xabardorligini, biroq keliniga nisbatan hech qanday bosim yo'qligini aytadi. Hozirda Zaynobxon Qirg'izistonga onasinikiga ketgani bois Rahmatilla akaning o'zi bilan suhbatlashdik.
Hozir pasportni o'sha kelin bo'lib kelgandan keyin almashtiramiz, o'zimiz o'tkazamiz deydi. Endan hujjatdan chiqarib olib keldim, yurib o'tkazilmasdan qoluvdi. Endi hozir shu dokumentni tekshirish kerak, shuni aytamiz, bizga qaramog'imizda kitobda bor, haqiqiy ko'zga qo'yilgan yo'limizga. Nimasini almashtirgan qaytarib beriboradilar.
Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ayni paytda 500 mingga yaqin odatdagi fuqarolik pasporti o'rniga yashash guvohnomasi olgan fuqaroligi yo'q shaxslar yashamoqda. Bu ro'yxatga xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bo'lgan shaxslar ham kiritilgan. O'zbekistonda 2005 yilgacha faoliyat yuritgan BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligi vakolatxonasining o'sha paytda bergan ma'lumotiga ko'ra, Tojikistondagi fuqarolik urushi davrida O'zbekistonga 130 ming nafardan ziyod odam ko'chib kelgan. Ularning asosiy qismini tarixiy vatanlari O'zbekiston bo'lgan o'zbeklar tashkil etadi. Shuningdek, Farg'ona vodiysida Qirg'izistondan kelin bo'lib tushganlar ko'pchilikni tashkil qiladi, biroq ularning aniq soni haqida biror bir rasmiy ma'lumot yo'q. Qirg'izistondan kelin bo'lib tushganlar 1993 yilgacha O'zbekiston fuqaroligini olishda biror bir muammoga duch kelishmagan. Lekin keyingi 18 yil davomida biror bir xorij fuqarosining O'zbekiston fuqaroligini olgani haqida ma'lumot yo'q. Har holda ozodlik manbalarida bunday ma'lumot yo'q, rasmiylar esa bu haqdagi ma'lumotlarni odatda oshkor qilmaslikni ma'qul ko'radilar. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17-moddasiga ko'ra chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'z iltimoslariga ko'ra kelib chiqishidan, irqi va millatidan, jinsi, ma'lumoti, tilidan, dinga munosabatidan, siyosiy va boshqa e'tiqodlardan qat'iy nazar O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilinishi mumkin. Faqat ulardan chet el fuqaroligidan voz kechish va so'nggi 5 yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashash talab qilinadi. Ko'pchilik nega o'zlariga qonunda belgilanganidek O'zbekiston fuqaroligi berilmayotganini haligacha tushunmaydi. Zero buni tushuntiradigan odamni ham topish qiyin. Ularning fuqaroligi bo'lmagan shaxs ekan to'g'risidagi hujjati esa har 5 yilda yangilab beriladi xolos. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Iskandar Xudoyberganov buning ortida faqat siyosiy sabablar yashiringanini aytadi.
Fuqarolikka olgandan keyin davlat albatta ularni himoya qilish kerak. Iqtisodiy tarafdan, sotsial tarafdan. Sotsial tarafdan himoya olishga shart bo'lgandan keyin shunga pul ajratish kerak. O'zbekistonga albatta eng qulayi bu odamlar bizga qaramaydi, ishimizni bularni himoya qilmaymiz degan yo'li. Nihoyat darajada oson yo'l. Ikkinchidan shu odamlarni betdan chiqib ketishga nima deydi? Turtish usuli. Kamroq bo'lsin degani. Ko'paygan sari bunaqa odamni albatta o'sha siyosiy narsani notinchlikni albatta stabilizatsiyaga yordam bermaydi. Bu totalitar rejimning obiradigan siyosati.
O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Iskandar Xudoyberganov fikrlari edi.
O'zbekistonda xorij fuqarosining O'zbekistonda yashash guvohnomasi bilan yashab kelayotgan kelinchaklar taqdiriga oid lavhani eshitdingiz, ozodlik to'lqinlaridasiz. Hozir esa dasturimizni erkin mikrofon eshitish bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda fuqarolarning samosud qilish hollari ko'paymoqda dedi erkin mikrofonga Toshkentdan telefon qilgan Aslandijonlik sobiq provodnik Qodirjon Ahmedov. Biror holat bo'yicha fuqarolarning o'z boshimchalik bilan sud o'tkazib, o'z boshimchalik bilan qaror chiqarib, keyin esa uni o'zi ijro qilishi hollariga misol tariqasida Ahmedov qishloqdoshlaridan birining boshiga tushgan voqeani so'zlab berdi.
Andijon viloyatining Andijon tumanida 74ga kirgan Qodirjon Tog'a degan chol vaqtiyona bir jinoyat sodir etdi. Bir oycha bo'ldi. Bir yosh yigitni jo'sturlarga kirgan yigitni qornini yorib pichoq bilan o'zi uchastka mozirga telefon qilib aytganki, shu jinoyat bo'lganlar. 74ga kirgan odam. Keyinchalik ma'lum bo'lish xalqi shunday bir nima qilyaptiki, tog'ada ayb yo'q, tog'ani qolmamanglar. Bu yosh yigit o'zi shunaqadir hammani bezor qilgan, ichib olib janjal qilgan, o'yizi bo'yizi degan gaplar bo'lyapti. Sababiki u ancha odamlarni mahallani bezor qilgan, chuvalab hammani janjal qilgan, to'polon qilgan, uchastka bo'ylar, mahalla komitetini raislari, boshqalar ta'sir o'tkazolmagan.
Boqijon tog'a u o'zi chora ko'rgan demak.
Ha, endi buni mahallada boshqalar, oddiy fuqarolar buni qo'rqqan. Choratini hech kim ko'rolmaganda, Boqijon tog'a sharti o'zi chora ko'rib tashlagan. Demoqchimanki, O'zbekiston Respublikasining huquq organlari, manaqa tartibga solish organlari bo'ladi-ku, sudlar, prokurorlar, advokatlar, umuman shunaqa tizimlarda insonlarni farqlariga panja orasidan qarash, ularni hayotiga befarq qarash, bilasizmi, loqaydlik bilan qarashlar oqibatida odamlar shunday to'lib ketganidan o'zlari hatto jinoyat, konkret jinoyatni bilib turgan holida ham jinoyat qilayotganini o'qib o'tirgan holda ham sharti o'zlari samosud qilib, o'zlari hukm chiqarib, o'zlari chora ko'rib tashlayotgan to'g'risida gapirmoqchiman.
Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Qodirjon Ahmedov edi. Farg'ona viloyatidan ozodlikka telefon qilgan tinglovchilarimizdan biri esa shahardagi shifoxonalardan birida 10 yoshli qiziga AIDS yuqtirilgani haqida gapirdi. Tinglovchining so'zlariga ko'ra, shifokorlar hozir qizni muolaja qilishmoqda va bu oiladan ma'lumotni hech kimga oshkor qilmaslikni so'ragan. Biz bu oilaning ismi, qizga kasallik yuqtirilgan shifoxona va bu qizni davolovchi shifokor shaxsiga oid hamma ma'lumotlarga egamiz, ammo oilaning so'rovi bilan bu ma'lumotlarni oshkor qilmaslikka. Shuningdek, Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi bu holatga e'tibor qaratishga umid qilib, oila murojaatini sizga eshittirishga qaror qildik.
Aprel oyida qizimni o'pka shamollashi bilan bolalar kasalxonasiga yotqizishdi. Qonini olib Toshkentga jo'natishgan ekan, Toshkentdan xulosa kelmasdan turib, qizim ruhiy kasalliklar kasalxonasiga tushib qoldi.
Nima uchun?
Bo'ldi-da, tuzalib chiqib uyga kelishidan kechasi birdaniga qon qondi, bolaga o'zini aqli hushini yo'qotib, tanasi battayu, aqli hushi fazoga uchib ketdi. Shu ahvolda aka borib, keyin ruhiy kasallik kasalxonasida 17 kun yotdi. Atan uyga kelgandan keyin mana sanitariya Toshkentdan xulosa qondi, tahlili kelgan ekan, keyin xotinim chaqirishib oldi, birovga aytmay, birovga oilaviy sirkichilar ehtiyot bo'linglar deb.
Toshkentdan kelgan natijada shunaqa qizda AIDS borligi aniqlanganmi?
Xuddi shunday, xuddi immuniteti pasayib ketibdi. Bu sindrom-ku. Hozir endi AIDS-ga qarshi kurash markazida natan epidemiologu nazoratchi vrachlar tekshirishib, qizimga haqiqatan ham shunday, ular hozir tekshirishni boshladi.
Sizlar qo'linglarda birorta qog'oz bormi? Haqiqatda qizingizga AIDS yuqqani haqida doktorlarning birorta xulosasi bormi?
Jon senim Barnob. Qizimning kinishkasi to'lib yotibdi bu. OSK bordim vrach nazoratida. Hatto epidemiologlarni oldiga bordim kecha. Epidemiologlarga qatayotganda qizimning kinishkasini olib bordim. Hamma qatayotib, qayta operatsiya bo'lgan, qayta plazma quyishgan yozishib oldi yigitlar. Tekshiruvni boshlaymiz to'g'a. Lekin mundir sharafini himoya qilay. Siz bizni birovga aytmang, birovga aytmang. Ular ham epidemiologlar ham shuni aytishyaptiki, birovga aytmang sizni oilangizga. Mani oilam, mani oilam. Bir-birini shonini himoya qilish xolos. Men butun dunyoda boshqa qilaman buni.
Aka, qaysi holatda qizingizga spid yuqtirilgan bo'lishi mumkin deb o'ylayapsiz? Qayerda konkretna va qaysi holatda?
Faqat plazma qon quyganda ko'kragiga kateter qo'yishgan. Shunda yuqtirishgan bo'lishi mumkin.
Farg'onadan ozodlikka bog'langan tinglovchining fikrlari edi.